Какво иска да ни каже този клип? Неумишлено отдолу ни излязоха субтитрите, където искаше да ни каже нещо и където текстовете от Свещеното писание говорят за едно събитие. Събитие, което все повече и повече в обществен характер започва да назрява като проблем, като възможност, като теория на вероятностите. Днес все повече и повече, приятели, човечеството прогнозира, ако щете, астрално, мистично, дори научно, за краят на времето, за краят на планетата Земя, за краят на съществуването на планетата Земя в универса или съществуването в това е състояние. Като християни, които вярваме и не само вярваме, а носим идеята за това очакване, каква е нашата визия? Страхуваме ли се от това събитие? Говорим ли за това събитие? Свещеното писание използва изрази като в края на дните, края на времето, краят на всичко. Доколко възприемаме това като част от хронологията на времето? Доколко възприемаме като част от нашата християнска опитност, приятели? Преди около 2000 години, почти 2000 години, апостол Петър в своето първо съборно послание, глава 4, стих 7, заявява: а краят на всичко е наближил. И като че ли, отеквайки във времето, тази фраза може би заглъхва. Защото минават десетилетия, минават столетия. Когато бях малко дете, майка ми казваше: да знаеш, края е толкова близо, че няма време да пораснете. И някак си човек си говори за това събитие. Човек сякаш го слага някъде в своето виждане за бъдещето, но то е далечно, може би странно, и може би недоказуемо. Как да разбираме идеята, че преди около 2000 години Христос говори за края на времето, апостолите също коментират тази тема и апостол Петър сигурно, уверено и твърдо казва: а краят на всичко, краят на този свят, на всичко в този свят е наближил. Как да го разбираме почти 2000 години по-късно? Една мисъл казва следното: даден ти е само един кратък ден. Миналото е вече отминало. Бъдещето, утре, е неизвестно. Независимо от това, ти можеш да използваш часовете на този ден за своя Господ и за вечността, която започва от тук и сега. Когато тази идея е в основата на нашето верско разбиране, тогава без значение в периодиката на времето, кога ще свърши съществуването на нашата планета Земя в това е състояние, без значение, ние ще бъдем живеещи в края. Живеещи в края, както видяхте в клипа за едно ново начало. Това е нашата надежда. Това е смисълът на нашето вероисповедание като адвентисти, очакващи идването на Христос или очакващи краят на този свят и началото на една друга действителност. И това си го говорим, вероятно, за някой от вас от половин век. За някой може би това от по-скоро. Но как на практика то се отразява в нашата християнска опитност като очакващи? Като християни, които живеят сега, в настоящето, в този момент, като живеещи в края за едно ново начало. Това заглавие или тези, това изречение съм поставил като заглавие на нашата тема. Живеещи в края за ново начало. Всъщност това е една опитност. Това не е просто моментно състояние на хора, които участват в един край и започват с едно ново начало. Това е опитност, която всеки ден, всеки благодатен ден ние трябва да преживяваме. И апостол Петър не само заявява своето послание, а краят на всичко е наближил, но той говори и за тази вдъхновяваща опитност. За тази опитност, която касае неговите съвременици, като живеещи в края, за ново начало, която касае християните през вековете, която касае мен и вас хилядолетия по-късно. Какво значи да бъдем живеещи в края, за ново начало? На практика. Апостол Петър предлага тази възможност. А краят на всичко е наближил. И така, той прави едно заключение. И така, живейте разумно. Да живееш разумно, живеещите в края, за ново начало, сега, в тази реалност, живеят разумно. Разумно означава разсъдливо, с уравновесено, благоразумно, осъзнато, реалистично. Никой от нас не смята, че живее неразумно. Ако се обърна към някого от вас и му кажа, ти живееш неразумно, със сигурност ще кажете, обиждаш ме. Но има едно основно правило. Всеки живее по своя си начин, със своята си визия и смята, че живее разумно. Неговия начин на живот е най-разумния. Какво говори обаче Библията по отношение на това да бъдем християни, живеещи в края, в това настояще, с тази действителност? Какво говори Свещеното писание за библейския стандарт на разумното живеене? Има една мисъл от мъдрецът в Притчи, 9 глава, стих 10, където мъдрецът използва следните два термина. Страхопочитанието от Господа е начало на мъдрост и познаването на светия е разум. Какво значи мъдрост или разумно живеене? Две неща. Страхопочитание от Господа и познаване на светия. Страхопочитанието е нашата света отговорност, нашето благоговение пред Всемогъщия и Неговото водителство. Опитност, преживяване на страхопочитание и благоговение. Осъзнаваме и мислим, разбираме и през това тривесечие коментираме идеята за поклонение пред този, който ни е създал, който ни поддържа, който ни е изкупил и който ще ни продължи съществуването във вечността. И в мен се поражда наистина благоговение. Аз съм щастлив от тази опитност с този, който е направил неоценимо за мен толкова много. Аз чувствам благоговение от него. И това е опитност на разумна мотивация в моя живот. Аз живея, защото той е направил всичко за мен. И познаване на светия. Това благоговение ме кара всеки ден и постоянно и все повече и повече аз да бъда близо с него в общение. Познание в дълбочина. И това е моята опитност на разумно живеене. Ти имаш ли я, приятел? Искаш ли я? Аз я искам. Осъзнал съм и съм стигнал до тази идея. Искам това да бъде моята опитност. Много хора казват, ама аз така живея, знаеш ли, брат, от 50 години. Добър християнин съм, чета Библията, идвам на църква, моля се и съм такъв християнин. Христос подчертава, че същността на нашето живеене се изразява в пребъдване или в изпълняване на тази опитност. Не случайно в Евангелието от Матей, глава 7, стих 24 от части 26, Исус казва: и така, всеки, който чуе тези мои думи, и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек. И всеки, който чуе тези мои думи, всички чуваме, и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек. Кой съм аз, разумният или неразумният? Всички чуваме, но въпрос на избор. Разумното живеене е чуване, приемане и съобразяване. Всъщност това е една осъзната отговорност за практикуване, за преживяване, за опитност. Разумен ли съм? Разумен ли християнин съм? Апостол Петър продължава да апелира през вековете. И така, ти, аз, разумният християнин, разумен ли съм? Какво е моето заявление тази вечер? Да, Господи, стоя пред Теб с откровеност и желание да бъда разумен християнин, да бъда благоговеещ, да бъда опознаващ, да бъда преживяващ християнин. И апостол Петър не само, че заявява разумен, но и продължава. Послание на апостол Петър, глава, първо послание, глава 4, стих 7. А краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и бъдете трезвени, за да се предавате на молитва. Освен разумност, разумно живеене, говорим за трезвеност. Какво значи трезвеност? Да бъде човек трезвен означава да бъде бодър, да бъде осъзнат, да бъде отговорен, за да се предава на молитва. Че аз от дете се предавам на молитва. Сутрин, обед, вечер. Какво значи да се предаваш на молитва? На кои неща се предаваме в нашия живот, в нашето ежедневие? Нещата, които харесваме, които ни допадат, които чувстваме за като необходима нужда, като неща, които са част от нашите потребности, неща, които, в които виждаме смисъл. Разумното живеене е неразривно свързано с трезвото осъзнаване и предаване. Предаване. Не говоря за молене, а за предаване на молитва. Ще използвам една мисъл от чудесната книга Пътя към Христос, която казва: за да притежаваме духовен живот и сила, трябва да имаме действително общуване с нашия небесен баща. Какво да имаме? Молитва? Харесвам изразът. Действително общуване. Не форма. Не традиция. Не обичай. А действително общуване. Има ли разлика да се срещна с някой да му каже здравей и да се срещна и така да такова чувство да изпитам на желание за общуване, че да не можем да се разделим часове? Христос чрез своето слово, чрез своя дух, вдъхновява Петър да напише преди хилядолетия, че живеещите в края са разумни и трезви хора, осъзнаващи необходимостта от действително общуване, от опитност, от преживяване. И още едно място в свещеното писание, което искам да прочита тази вечер, послание към Ефесяните, глава 6, стих 18, апостол Петър добавя или се опитва като че ли по същия начин да ни говори. Като се молите в духа, като имате опитност в духа, молитвен живот в духа, не форма, по всяко време, с всякакви молитви и прошения, бодърствайте в това, бъдете трезвени в това, с неуморно постоянство и молби за всичките святеи. Приятели, живеещите в края имат близост и връзка. Тук и сега, с едно ново начало, което продължава и във вечността. Живеещите в края са разумни и трезви хора. Хора, които имат опитността на молитвата, които преживяват тази духовна опитност в духа. Преди няколко години говорех в тази насока, и един мой познат ми каза, като свърших проповедта: аз съм точно такъв. И аз му казах: ами тази вечер тогава проповедта беше за мен, защото аз искам да бъда такъв. И той ми каза: ами давай. И аз тогава изразих желанието и му казах: добре, ставаме двама. Тогава значи двама трябва да вървим напред. И той ми каза: да, и двамата. Аз тази вечер искам да съм такъв. Вие? Някой от вас иска ли? Тогава ставаме повече от двама. Но знаете ли, Петър явно е предвидил това. Той не говори само за един християнин. Той говори поне за двама. Защото Тази опитност на живеещи в края за ново начало не е само в личен аспект. Тя има и обществен аспект. Най-малко двама, а може би трима, може би 30. И когато той ми каза, давай двамата, аз му казах, знаеш ли, че между мен и теб трябва да преживеем много неща. И за тях говори Петър, своето послание. И всъщност опитността ни, ако искаме да продължи, освен в личен характер, в личен аспект, тя трябва да продължи и в обществен. Връщам се отново на текста и чета стих 8 от първо послание на Петър, 4 глава. Преди всичко, вие, аз и ти, ние, живеещи в края, живеещи разумно, трезвини и предаващи си на молитва, преди всичко, казва Петър, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Преди всичко, най-вече, на първо място, какво да имаме? Да имаме любов. Значи пастора трябва да има любов към вас, нали? Трябва да ви посетя, да се грижи. Това се отнася за старейшината, за дяконите в църквата, за хората, които имат свободно време да покажат любов, нали? Странно Петър говори за идеята, преди всичко имайте усърдна любов. Каква любов? Братска, семейна, приятелска, да. А какво значи усърдна любов? Вие имате ли усърдна любов? Извинявайте за неетичния въпрос към мен. Усърдна любов означава прилежна, старателна, отговорна. За човека е присъщо да проявява любов към себе си. Най-вече. Това е реакция на злото в нас. Егоизмът. Присъщо е да близките си, приятелите си, симпатичните. Даже в църквата често пъти се говори за идеята, че трябва да от хора, които да обичаш, пък другите, дайте ми идея какво да правим с тях. Ми нито ги обичам, нито ги мразя, нали? Само, че ако не обичаш, ти просто не си осъзнал, че мразиш. Имайте усърдна любов. Как? Помежду си. Тоест, между мен и теб има разстояние от колко метра? Понякога километри, може би. Между мен и теб, защото сме толкова различни. Но ако ние сме живеещи в края за едно ново начало, тогава между мен и теб разстоянието трябва да бъде запълнено с тази усърдна любов. Защото любовта покрива множество грехове. Любовта покрива и премахва или заличава неравностите между мен и теб, слабостите между мен и теб, греховете, нещата, които ни разделят. Усърдна любов подготвя живеещите в края за едно ново начало. И Петър, когато говори за мен и за теб, за нас двамата, за обществото, в което, освен в личен аспект, да бъдем разумни и отговорни християни, то аз трябва да съм отговорен към теб и ти към мен. Тоест, между мен трябва да има приятелство, дружба, добри отношения. Как го наричаме? Може би братство? Или може би избягваме идеята да кажем, между нас трябва да има любов. Има ли я? Има ли я, приятели? Има ли е тази усърдна любов? Ако сме живеещи в края, за едно ново начало, аз и ти ще искаме. И забележете, апостол Павел пише към вярващите в Рим, 13 глава от посланието към римляните, стих 18, като казва, стих 8, 13 глава, стих 8, не оставайте на никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате. Защото който обича другия, изпълнява закона. Това го наричам печелившият дълг. Не е хубаво да имаш дългове към никого и към нищо. Но единственият благословен, полезен, стойностен дълг е да имам дълг на любов към тебе. И толкова колкото пораства дългът ми към тебе, толкова по-щастлив трябва да се чувствам, защото аз мога да ти давам, мога да ти връщам, мога с големи лихви да ти връщам любов. Искаш ли? Аз искам, приятели. Искам помежду ни. Искам към мене да имате огромен дълг от любов. И аз искам към вас да имам такъв. Защото само тогава, в обществен аспект, ние, като живеещи в края, осъзнаваме и разбираме, че нашите отношения са поставени на едно ново начало. Началото на вечността. Ако аз нямам дълг на любов към тебе и ти нямаш към мене, ние просто сме си едни добри християни, които идват тук, черкуват се и... Но апостол Петър продължава и задълбочава моята и твоята опитност, нашата опитност. И в 9 стих на първо послание, глава 4, той казва: бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. Какво означава гостолюбие? Бъдете гостолюбиви. Да говорим за гостолюбие, да апелираме за гостолюбие. Когато моя син беше малък, на около 3-4 години и живеехме в един друг град, често пъти в събота ми казваше: тати, днеска трябва да отидем на гости в еди кого си. Имаше едни деца приятели и винаги искаше в събота да ходим при тях. И аз го питах: защо? Би, нали сме гостолюбиви? Какво значи гостолюбие? Да обичаш да ходиш на гости, нали? Или бъркам? Бъдете гостолюбиви едни към ти. Ама аз нямам такава дарба. Ама на мен не ми е приятно да ми идват гости. Ама времето е такова, криза, обществото е такова. Гостолюбие от убеждение, без роптание. Какво значи без роптание? Абе, добре, ще те поканя, ама знаеш как не ми се иска вътрешно така да ми идваш на гости. Или сега, защо пък той ще ми идва на гости? Всъщност, да поставим въпроса: познаваме ли опитността на гостолюбието? Евангелието от Матей, глава 25, стих 35 и 40, казва следното: защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте. Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малките мои братя, на мене сте го направили. Въпрос на визия е: когато правя нещо такова, защо го правя? Христос говори за едни хора, живеещи в края на времето, които проявяват към най-малките, към най-незначителните, не към пастора, не към старейшините, не към хората, които са популярни, дори към най-незначителните, към най-нуждаещите се. Обичате ли гостолюбието? Познавате ли опитността на гостолюбието? Беше преди доста години, в един град трябваше да имам сутрешното и вечерно богослужение. Пътувах през нощта, пристигнах сутринта, имах сутрешното богослужение. На обяд всички си тръгнаха, тръгнах си и аз, поздравихме се, казахме си приятен следобед и аз си тръгнах. И трябваше да си тръгна, ще питате на къде, просто реших да тръгна по улицата, защото до вечерното богослужение имаше поне още 6 часа. И така вървях по улицата и до мене стигна един човек с кола и ме попита: ти на къде е, брат? Ми казвам: не знам. А, добре тогава, приятен следобед. Вечерта имах вдъхновение да говоря за Небесното царство и там, където всички ще бъдем гостолюбиви, смятам. Ще имаме тази дарба, нали? Ще имаме и тази опитност. Само че аз не знам, ако тук я нямам, дали изобщо ще бъда там. Ти как мислиш? Ще бъдеш ли гостолюбив във вечността? Ако тук не успея да те поканя, Надявам се, ще те поканя в вечността. Или ти, ако тук не успееш да бъдеш гостолюбив към мен, надявам се там да го направим. Искате ли? Една мисъл казва, извършителите на това дело, гостолюбието, ще носят на главите си венци на жертви, но те ще получат своята награда. На небето ще видим хора, на които сме помогнали, тези, които сме поканили в домовете си и които сме отклонили от изкушения, ще видим лицата им да отразяват сиянието на Божията слава. Значи там ще видим резултатите от това, което сме били тук, нали? Тоест, ако няма резултати тук, ние ще бъдем живеещи в края, но просто няма да стигнем до новото начало. Тъжно. А не е ли величествено и благословено, ако тук, сега, в нашите взаимоотношения, практикуваме това? Ако тук, сега, в тази реалност, имаме тази опитност, живеещи в края, разумни, трезво мислещи, отговорни, с качествена връзка с Бога, предаващи се на молитва, християни, които запълват отношенията помежду си с любов, християни, които обичат гостолюбието, предават се на гостолюбието, имат опитността на гостолюбието, християни, които правят и още една крачка напред. И Петър говори за нея в стих 10 и 11 от първо послание, глава 4. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божието Слово. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата. И така нататък. За слава в Бога чрез Исус Христос. Всеки от нас има своите дарби и способности. Имате ли дарби? Колко са? Една? Минимум. Две? Три? За какво са дарбите, които имам аз? Ами да си служа с тях. Но често пъти изразът да си служа с тях започвам да го възприемам като идея за самообслужване. Ами служа си, за да ми ръкопляскате. Служа си, за да казвате, ей, вижте колко е добър. Служа си, за да показвам, че съм над някого. За какво са моите дарби, приятели? Според дарбата, минимум една, която всеки е приел, служете с нея един на друг. Тоест, с единствената дарба, която имам, и тя си е моята дарба, аз трябва да служа на теб. Ако са две, ами с двете. Ако са 10, ами с 10-те. Служете си един на друг. Служенето означава отдаване. Служенето означава посвещаване на нещо или на някого. Като верни и благоразумни настойници. Спомнете си онези думи, предполагам, на Христос, записани в Лука 12 глава, стих 42 до 44. Господ каза, а кой е онзи верен и благоразумен настойник, когато господарят му ще постави на домашните си слуги, за да им дава на време определената храна? Един риторичен въпрос задава Христос. Кой е този? Кой? Не си ли ти? Не съм ли аз? Блажен, щастлив, удовлетворен е онзи слуга, чийто господар, когато си дойде за новото начало, ще намери, че прави така. Истина ви казвам, ще го постави над целия си имот. Христос ни оставя пример не само в служенето си. Той заявява, че не е дошъл да му служат, но да служи. Но Христос ни показва и на живо, с жива действителност, с жива опитност, своята практика. Да служим не с мотива да бъдем похвалени, не да получим признание, не защото имаме изгода, не защото сме заслужили нещо, а единствено и само за прослава на Бога. Възможно ли? Вярваме ли в тази идея? Често пъти правим една колосална грешка. Да служат само хората, които са така наречените служители.
Като ги изберем 10 души или 15, те са служители, ами да служат. Аз съм зает, ангажиран, възрастен, беден, недостоен, слаб, сетки, стотици оправдания да служат, тето са ни избрали за служители. Библията не говори за такава идея. Библията говори, служете си един на друг. Всички ние, и Христос, ставаме служители, служещи християни. Всичко останало е една измама, в която ние често пъти си оправим и умиваме съвестта. Живеещите, брати и сестри, имат служене един, което е като непринудена практика, което е като безкорисно отношение, което е като безвъзмездна отдаденост. И всичко това за едно ново начало, което започва от тук и сега. Живеещи в края за едно ново начало. Имам един приятел, вече приятелско семейство в един друг град. Преди около 20 години работехме с него. И между другото, понеже аз разбирах повече, той беше началникът, често пъти влизахме в конфликт. И съответно, целият ни работен ден минаваше в отношения на напрегнатост и на проблеми. А двамата бяхме членове на една църква. Но знаете ли, въпреки тези търкания и неуредици в работата ни, до края на работния ден успявахме да свършим работа и в края на работния ден ние пътувахме заедно с неговия автомобил. Съответно, се прибирахме с чудесни взаимоотношения и любов. Често пъти, въпреки това, ние се канехме на гости, като приятели. Тогава не бяхме семейни още. Проявявахме един към друг гостолюбие. По-късно като семейни и сега, когато отида в този град, той винаги ме кани на гости. И за мен е удоволствие. Тук не съм се срещал, но в друг град ми беше на гости. И аз продължавам да чувствам удоволствие от това, че с този между нас, въпреки статците и грешките ни, нещата са запълнени с любов. Че ние се обичаме и се приемаме един друг. И за мен е удоволствие той или семейството да гостува в домът ми, както и за мен е удоволствие, когато отида в тях. Преди няколко години ми се наложи да му бъда в полза и да му услужа с това, което можех да направя за него. И го прави с удоволствие. И той често пъти ми казваше, когато искам, много добър майсторе, мога да дойда да ти го свърша, да знаеш, готов съм да ти служа. И това, приятели, е чудесно взаимоотношение, което имам, давам пример с един човек. Надявам се в моя живот и във вашия да имате 10 мери на такива взаимоотношения на християни, които живеят в качествени взаимоотношения. Живеещи в края за едно ново начало, което започва не някога, а от тук и сега. В тази реалност ние сме различни. Ние сме странни, вероятно, но когато имаме визията, когато имаме осъзната отговорност за една качествена и поддържаща връзка нагоре, с Бога, тогава тази връзка ще продължи и хоризонтално, колкото и тривиално да звучи. Живеещи в края, в обществен план, имащи взаимоотношения на любов помежду си, на гостолюбие едни към други и на служене един на друг. Помежду си, едни на други, един на друг. Живеещи в края не заради изгода, дивиденти, печалба, а единствено и само за прослава на Бога. Вярваме ли в това? Това ли е нашата област? Посланието на апостол Павел към римляните, глава 13, стих 11. Апостолът пише, Римляни 13 глава, стих 11. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събуди, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Това вършете. Кое, приятели? Ами това, за което си говорихме. Имайте тази опитност. Защото ако Петър преди около 2000 години казва, а краят на всичко е наближил, ако преди 30 години, когато си повярвал, ти е казвал, краят на всичко е наближил, то сега спасението е по-близо. Новото начало е по-близо. Готов ли съм за него? Живея ли в него? Приемам ли тази опитност като моя, като мотивираща ме? Живееш ли в края за ново начало? Неусетно навлязохме в съботния ден в нашето вечерно богослужение. Наричаме този час молитвен. С какво е молитвен? С това, че ще се помолим? С това, че чухме една проповед? Или с това, че аз и ти тази вечер ще имаме още една опитност на предаване в нашия Господ? Искате ли да имаме такава опитност? Искате ли да оставим няколко минути за размишление тази вечер, които да бъдат полезни именно за моето и твоето предаване? Ще помоля от технически отдел, ако имат готовност, да пуснат още един клип. Слушайте се в текста, който ще бъде изписан на екрана. Мислете върху това, което иска да ни каже авторът. И се молете. Worn out and empty is your soul. Weary, have you tried releasing your burdens? Do you feel the weight of worry? I am the rest you need. I am the Prince of Peace. Enter the rest of God. Are you tired, worn out and empty? Is your soul weary? Have you tried releasing your burdens? Do you feel the weight of worry? I am the rest. Grace.
I am the rest you need. I am the Prince of Peace. Enter the rest.